birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good.
Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Real FM και στο Feeling Good. Είμαι Σεμίνα Διγενή, στον ήχο είναι ο κύριος Καραγευρέκης, άρτια φιχθής. Ξεκινάμε αυτή την εκπομπή εκπληρώνοντας ένα όνειρο της Λουκίας Μιχαλοπούλου, στην οποία δεν αρέσουν τα φινάλε με φινάλε. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε.
Δεν υπάρχει.
Σκεφτήκαμε να μην έχει φινάλε η χθεσινή εκπομπή και να συνεχιστεί και σήμερα. Κύριε Χανιωτάκη, τι λέτε κι εσείς?
Δεν το ήξερα αυτό.
Δεν μ' άρεσε το φινάλε με φινάλε.
Ναι, έχεις πει.
Πολύ σωστό, γι' αυτό τα αφήνω να ανοιχτά τι φράσει.
Και σοφή.
Αυτό είναι, γι' αυτό που μου λέει θυμάσαι, μου λε μετά αφήνει όλα ανοιχτά τον αφήνει. Αυτό είναι.
Είναι δυνατόν να με εμποδίζετε.
Γι' αυτό είναι.
Είναι δυνατόν να με εμποδίζετε να παρουσιάσω τον κύριο Νίκο Κουρί.
Συγγνώμη.
Δηλαδή τι θρασί τη.
Συγγνώμη.
Είναι μια υπόσχεση στο δίνεκε ηλικία.
Αυτό είναι αλήθεια. Τα ανοιχτά θέματα είναι
ωραία. Είναι σαν παραμονή του γένου που δεν τελειώνει, που δεν έρχεται. Σου υπόσχεται ότι θα τελειώσει και δεν έρχεται.
Αυτή η ποιητικότητα του Κουρί μπορεί να με εξαντλήσει.
Είσαι παραμονή του γένου. Είσαι πίτσα μ' απ' όλα. Είσαι. Δεν το βρίσκω τώρα.
Πίτσα μ' απ' όλα.
Πίτσα μ' απ' όλα.
Special.
Σουβλάκι κομπλέ. Ό,τι να είναι.
Τι είναι όλα
αυτά. Το σουβλάκι. Μισό λεπτό κάτσε γιατί άνοιξε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το σουβλάκι με τα δύο πράγματα μέσα, τα δύο καλαμάκια.
Διπλόπιτα.
Δεν λέγεται έτσι.
Πώς?
Λέγεται δίκανο.
Δίκανο.
Για
δίκανο.
Να μάθεις και αυτά τα πράγματα ωραία, που είναι πολύ δίκανο. Σημαντικά.
Αυτό δεν είναι εκπομπή, αυτό είναι εγκυκλοπαίδεια. Ηχητική εγκυκλοπαίδεια.
Τόλμησες, Νικορέστη Χανιωτάκη, στο διάλειμμα να υποδείξεις στον Κουρί εσύ, ο μικρός, στον μεγάλο. Πώς γίνεται το φλερτ?
Ναι, το κάνει αυτό.
Μόνο αυτό κάνω.
Μόνο. Γιατί αυτό θεωρεί ότι το ξέρει πολύ καλά. Δεν ξέρω γιατί.
Δηλαδή, εγώ δεν σκυλοθετώ. Εγώ του μαθαίνω πράγματα για τον έρωτα.
Έτσι νομίζει.
Για τις σχέσεις.
Μίλα μας για ερωτήματα.
Και
μίλα.
Πάνω σε αυτό φτιάχνονται παραστάσεις.
Ναι. Ωραία. Τι θα συμβούλευες λοιπόν τον Άλμπη? Γιατί εδώ θέλω τη μαγιά σου. Την ώρα που έγραφε αυτό το έργο. Έχοντάς το διαβάσει
όμως. Να μου το δώσει.
Να τον είχε συμβουλευτεί.
Να τον είχε συμβουλευτεί.
Να έχει πάρει μια δεύτερη γνώμη. Δική του όμως. Όχι των φίλων του και άλλων συγγραφέων και τέτοια.
Πάκου, Έντουαρτ.
Λοιπόν, πες μου όλα αυτά που γίνονται στο Θυσίον. Πες μου.
Πολλά. Να σου πω ότι η πρόβα μας πρέπει να έχει θεατές και να κόβουμε εισιτήρια κανονικά.
Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Αυτό έπρεπε να το είχατε ήδη κάνει.
Το ξεκινήσουμε εμείς.
Βέβαια. Έχουν
και
ξεκινήσει.
Αυτό σκοπεύουμε να θα κάνουμε και κάποιες παραστάσεις που θα είναι έτσι, ας πούμε, κάπως work in progress, ας πούμε.
Όχι, αυτά.
Θα είναι ένα πράγμα
να το κάνετε. Να το κάνετε.
Μια ενεξελίξη πρόβα, ας πούμε.
Ωραία. Αυτό είναι πολύ σωστό.
Που θα πρωταγωνιστεί ο Νικορέστης.
Πες στους ανθρώπους που δεν άκουσαν χθες την εκπομπή. Μίλησέ μας για την παράστασή σου, παιδί μου.
Η παράσταση είναι η Γίδα ή ποια είναι η Σιλβία. Έχει δύο τίτλους. Έχει υπότιτλο.
Ναι, πες τον υπότιτλο.
Α, να πω το πω εγώ τον υπότιτλο. Γιατί μου έχουν πει να το λέω.
Του δώσε μία και τον πήγε πίσω. 30 εκατοστά.
Θα το πω τώρα αυτό.
Πες το, πες το.
Γίδα ή. Ποια είναι η Σίλβια? Αυτό καταλάβατε.
Υπότιτλο
ναι,
τώρα.
Και άλλο.
Υπότι... Είμαι και άλλο.
Α, ποιο είναι το άλλο?
Προδοσία. Πες το, Νικόλα.
Πες το, ποιο είναι το άλλο?
Έλα, μωρέ, και νόμισα ότι θα το κάνεις.
Ποιο είναι το άλλο?
Ορισμοί για την ερμηνεία της τραγωδίας.
Α, ναι, 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 ναι. Σωστό.
Μίλα μου γι' αυτό. Μίλα μου μόνο γι' αυτό.
Σε παρένθεση κάτω από τον τίτλο.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, θα αγνοήσουμε αυτούς τους δύο και θα μιλάμε γι' αυτό τώρα. Έλα, πάμε.
Ναι, εντάξει, ο Άλμπη ήταν αγωτευμένος από την αρχαία ελληνική τραγωδία και σκέφτηκε ότι αυτή η ιστορία συνδέεται με κάποιο τρόπο με την αρχαία ελληνική τραγωδία, γι' αυτό το έβαλε σαν υπότιτλο. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικές του ερμηνείες, τι σημαίνει αυτό, έτσι, και δεν σημαίνει τραγικότητα, τραγικός ήρωας, τι σημαίνει κάθαρση.
Όποιος ξέρει τον Άλμπη, ξέρει ότι δεν είναι.
Μπορεί και να διαφωνήσει αν θέλει κάποιος. Πάντως η άποψή του ήταν αυτή. Ότι υπάρχει μια τραγικότητα στο έργο. Ο ίδιος λέει βέβαια ότι κάθε πράξη είναι κάτι διαφορετικό. Ότι η πρώτη πράξη είναι κωμωδία, το δεύτερο δράμα. Εμείς δεν βάζουμε ταμπέλες. Το τρίτο λέει είναι τραγωδία, η τρίτη πράξη. Δεν βάζουμε ταμπέλες, εμείς βλέπουμε το έργο. Πάντως. Η παράσταση δεν έχει κανέναν στόχο να πει να μεταδώσει κάποιο μήνυμα ή κάτι τέτοιο. Εμείς είμαστε φορείς μιας ιστορίας. Αυτό. μια ιστορία που θεωρούμε ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, που μας καθυλώνει. Και οι χαρακτήρες, δηλαδή οι χαρακτήρες που αποδίονται οι ηθοποιοί, μας έχει βάλει σε ένα παιχνίδι ο Άλμπι να παίξουμε.
Θέλω να πει, δεν ξέρω ποιος από τους τρεις σας, πιθανότατα η Λουκία. Την ιστορία με δύο λόγια.
Δεν έχω χειρότερο.
Δεν έχει χειρότερο. Δεν θα το πει Λουκία λοιπόν. Είναι πάρα πολύ
πραγματικά σε μήνα. Πραγματικά
είναι
δεν
ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι ερωτευμένων ανθρώπων.
Ηλικία. Γύρω στα 50 είναι ο
Αστών. Όχι 50. Ο άντρα είναι.
Ο άντρα δεν είπα
γι' αυτό.
Είναι αρκετά μεγαλύτερο.
Δεν είπα γι'
αυτό. Ο άντρα είναι 50.
Όσο και εγώ δηλαδή.
Η γυναίκα είναι πολύ μικρότερη.
Εννοείται. 20-22.
Ναι, ναι.
Ο άντρας έχει μόλις γίνει 50. Mm-hmm. Είναι τα γενέθλιά του, λέει, λίγες μέρες
πριν.
Άρτη, άρτη. Και αυτός ο άντρας ερωτεύεται μια γίδα. Αυτή η γίδα φέρνει την καταστροφή του ζευγαριού, ενώ γίνεται όλα τα απόνερα, ας πούμε, αυτής της ανακοίνωσης, γιατί της αποκάλυψης και της, που γίνεται μέσω ενός φίλου του ζευγαριού κοινού, πολύ mm-hmm. αγαπημένου,
mm-hmm.
και τις συνέπειες που ξεσπούν και πάνω στο παιδί τους, που είναι ένα έφηβο παιδί 17 χρονών γκέι. Mm-hmm. Και το λέω το γκέι γιατί έχει σημασία, γιατί το έργο είναι ένα έργο σεξουαλικό με την ανοιχτή έννοια, όπως εγώ νομίζω ότι είναι.
Ναι, ναι.
Ότι μιλάει για κάτι, για το σεξ, όχι ως πράξη βεβαίως, mm-hmm. αλλά ως χημεία μέσα στο κεφάλι των ανθρώπων. Μάλιστα. Ως εκρήξεις mm-hmm. σωματικές και ειδονιστικές
και ψυχικές και
ο γκέι γιος, αυτός και αν παίρνει όλες τις συνέπειες πολύ βαθιά μέσα του.
Mm-hmm. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να μιλήσουμε με τον Μιχαήλ Ταμπακάκη που είναι ο γιος.
Ο γιος.
Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν σε βλέπω δίπλα μου, Νικορέστη Χανιωτάκη, ναι. Ωραία είναι που μιλάμε για τις παραστάσεις που κάνεις, αλλά εγώ θέλω να μιλάω και για σένα, γιατί είσαι πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς οι δύο.
Ναι, ναι, συμφωνούμε.
Να αφήσουμε τους εγωισμούς και να κοιτάξουμε λίγο τους εαυτούς μας. Επιτέλους. Να μιλήσουμε λίγο για μας.
Θεωρώ ότι είναι ένας υπέροχα διαταραγμένος άνθρωπος. Έτσι δεν είναι? Που ο κεραυνοβόλος έρωτας με το θέατρο σου ήρθε στα πολύ πολύ μικρά σου. Με τους όρνηθες.
Ναι, με τους όρνηθες.
Αυτό ήθελες να κάνεις μόλις το είδες.
Να παίξω.
Να παίξεις.
Ναι, είπα στη μαμά μου, εγώ θέλω να νιώσω ελεύθερος όπως αυτό το πουλί.
Και τελικά έπαιξες κάποια στιγμή,
ε? Ναι, ναι, ναι. Έπαιξα και φόραγα τα φτερά που φόραγε ο Διαγόρας Χρονόπουλος το 59.
Έλα ρε.
Έλα ρε.
Γιατί πίσω τα φτερά των ορνήθων που είχε σχεδιάσει ο Τσαρούχης έχει τα ονόματα σημειωμένα των ηθοποιών που έχουν παίξει. Και είχε ένα όνομα, από κάτω άλλο όνομα, από κάτω άλλο. Γιατί είναι η αναβίωση που γίνεται κάθε 10 χρόνια.
Ναι, 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 ναι.
Και έβλεπα 5 ονόματα. Το πρώτο λοιπόν ήταν του σκηνοθέτη μου, του δασκάλου μου. Του Διαγόρα. Τρομερό.
Και όπως έχουμε ξαναπεί, ο Διαγόρας μας ενώνει εμάς τους δύο. Είναι ο άνθρωπος που μου μάθει τηλεόραση.
Ναι.
Να.
Εμένα
που ο πρώτος άνθρωπος που μου έδειξε πως. Ναι, εντάξει, τέλεια.
Ναι.
Εμένα μου μάθει το θέατρο πρακτικά. Δηλαδή
και εμένα πρακτικά μου λέει πως θα κρατήσω το μικρόφωνο.
Ναι, απίστευτο είναι. Αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, δεν σου μίλαγε για το θέατρο και το καταλάβαινε. Τι σημαίνει θεωρία που σου έχει πει κάποιος άλλος.
Μάλιστα. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Το είχε αυτό Διαγόρας. Ναι, ναι, ναι. Εσένα, Λουκία, ο κεραυνοβόλος έρωτας πότε ήταν?
Το θέατρο.
Το θέατρο. Ή ήταν κάτι πιο.
Ήταν κάπως
απλό.
Ξεκίνησε, όχι, ξέρω, ξεκίνησα από πολύ μικρή. Όπου, ναι, από πολύ μικρή είμαι. Ο πατέρας μου ήταν ο εμπνευστής όλη αυτή
αυτός
την ιστορία.
Έσπρωξε.
Αυτός έσπρωξε. Όχι με το θέατρο συγκεκριμένα, γενικά με το χώρο της τέχνης, ας πούμε.
Η μαμά ήταν αυτή που ήταν του μέτρου και της ισορροπίας.
Η μαμά μου, ναι, ναι, ας πούμε, ναι. Αλλά ο μπαμπάς μου ήθελε, μου έμαθε πώς να μετατρέπω τα αισθήματα και τις καταστάσεις και να τα μετατρέπω σε κάτι. Αυτό. Είτε είχε να κάνει με τη μουσική, είτε είχε να κάνει με ποίηση. Είτε να, ναι. Και από το σχολείο ξεκίνησε. Ότι επειδή γενικά εγώ είμαι αρκετά κλειστός άνθρωπος ή κάπως ίσως ντροπαλή, ήταν ο μόνος χώρος που άνοιγα κάπως, ας πούμε.
Ως που άνοιξες, ναι. Και πέταξες μέσα στο χώρο.
Δεν ξέρω, πέταξα. Πάντως ας πούμε ότι νιώθω λίγο πιο κυρί. Είμαι πιο ανοιχτή. Αυτό έτσι ξεκίνησε από το σχολείο.
Αυτό έκανε η Λουκία Μιχαλοπούλου. Νίκος Κούρης.
Εγώ είδα μια παράσταση με τον Βασίλη Παπαβασιλείου. Το Λουί Ζουβέ, Ζουβέ Ελβίρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα. Γιατί το μπερδεύω το πρόσωπο με τον τίτλο.
Πόσο ήσουν?
16. Και τίποτα ήθελα να πω για τον Βασίλη. Αυτός είναι ο λόγος. Ο Βασίλης.
Ο Βασίλης είναι ο λόγος.
Ο Βασίλης και η Μάνια Παπαδημητρίου που έπαιζε στην παράσταση. Γιατί, και το λέω αυτό γιατί διάβασα προχθές μια συνέντευξή του και τώρα που έδωσε για την Ελένη. Και ένιωσα πάλι το ίδιο πράγμα.
Τι δηλαδή, σπουδαίος άνθρωπος
είναι αυτός. Είναι από τους πολύ λίγους σπουδαίους ανθρώπους, νομίζω.
Στο θέατρο.
Στο θέατρο και γενικά.
Και γενικά.
Ένας διανοούμενος αληθινά, με χιούμορ. Ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα.
Τα πάντα, ενώ, πολύ πλευρός.
Ό,τι έχει γραφτεί είναι λεπτό. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι η ικανότητά του να μετατρέπει, να ενώνει τα πράγματα με τέτοιο χιούμορ και με τέτοια πρακτικότητα και τόσο αστεία.
Έτσι.
Έχει τόσο χιούμορ. Δηλαδή, γελούσα με τη συνέντευξή του τόσο πολύ. Λέει κάποια στιγμή, ναι, λέει στο συμπόσιο που κάνανε για το Λευτέρη το Βογιατζή, λέει, με ρώτησε λέει ο Λευτέρης, γιατί γράψανε λέει, τόσο κακά για τους Πέρσες και λέει. Του λέω, βρε Λευτέρη μου, αυτό είναι καλό σημάδι. Υπάρχουν λέει κριτικοί οι οποίοι γράφουν κριτικές οι οποίες δημοσιεύονται. Ναι. Το οποίο το βρήκα αριστούργημα. Για έλεγα 5 λεπτά. Δεν ήταν λέει που τις κριτικές, δημοσιεύονται.
Ξέρεις ποιο είναι το όνειρό του τώρα? Τον είχα εδώ σε μια εκπομπή και όταν το ρώτησα ποιο είναι το πιο ζεστό όνειρο που έχετε αυτή τη στιγμή. Να ανοίξω ένα σουβλατζίδικο, μου λέει, στη Βόρεια Ελλάδα. Το θέλω πάρα πολύ. Τα ακούς? Για σένα τα λέω αυτά.
Αυτό είναι και το διδακτορικό.
Να επεκτείνουμε επιχειρήσεις. Λοιπόν, διάλειμμα
και ακούγονται λίγο δίθεν αυτά.
Όχι, τα εννοεί.
Ναι, δεν τα λέει. Τα λέει αλήθεια.
Το ξέρω.
Στο
Συζητάμε για τη Γίδα ή ποια είναι η Σίλβια στο Θέατρο Θυσίων σε σκηνοθεσία και μετάφραση του Νικορέστη Χανιωτάκη. Μια παράσταση που έχει ένα βασικό λάθος, πολύ βασικό. Δεν μπορείς, κύριε σκηνοθέτη, να βάζεις γιο το ταμπακάκι της Μιχαλοπούλου. Η ίδια ηλικία είναι. Δεν κατάλαβα πώς το κάνεις αυτό.
Σε μένα πολύ καλά το πας.
Το ξέρω, αγάπη μου.
Είναι ο μικρός αδερφός της.
Κάπως αλλιώς έπρεπε να ήταν. Τέλος πάντων. Μιχαήλ, τι κάνεις, αγάπη μου?
Είμαι πολύ καλά, εσείς?
Βέβαια, λογικό είναι. Με τέτοια μαμά και τέτοιο μπαμπά, βέβαια.
Αυτό ακριβώς.
Μίλησέ μου για αυτούς. Μίλησέ μου για τους γονείς σου. Για τον Νίκο Κουρί και τη Λουκία Μιχαλοπούλου.
Είμαι πολύ τυχερός που έχω αυτούς τους δύο θεατρικούς γονείς, γιατί είναι και οι δύο άνθρωποι που θαυμάζω χρόνια.
Αυτό θα το λέω για τον Κουρί, όχι για τη Λουκία. Δεν θα λες ότι...
Όχι, για τους δύο.
Διόρθωνε το αυτό.
Τη Λουκία μόλις τη γνώρισε και τώρα έχει αρχίσει να τη θαυμάζει πολύ.
Εντάξει.
Όχι, την παρακολουθώ χρόνια. Έχω δει όλες τις παραστάσεις με τον Καταληφό. Από τη σχολή, ας πούμε, έβλεπα.
Μεγάλωσες μαζί της. Το χειροτερεύει, παιδιά.
Δεν ξέρει, βέβαια, αλλά εντάξει. Και είμαι πολύ τυχερός και πολύ ενθουσιασμένος που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να είμαι μαζί τους και παίρνω πάρα πολλά πράγματα και νομίζω δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερους γονείς.
Ωστόσο, δέχτηκες έναν κεραυνό στο κεφάλι στην εξέλιξη του έργου, έτσι δεν είναι, όταν ενημερώθηκες? Για πες, παιδί μου.
Ναι. Εντάξει, είναι μια κατάσταση που...
Καθημερινή.
Όχι καθημερινή, και ακριβώς αυτό είναι το ωραίο του έργου, ότι είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση που σε βάζει σε πρωτόγνωρες συνθήκες, και αυτό νομίζω είναι και το πιο ωραίο αυτού του έργου, ότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να έχει ξαναγίνει, να έχει ξαναϋποθεί ή να μοιάζει με κάτι άλλο το που έχει ξαναγίνει. Εμένα τουλάχιστον αυτό με γοητεύει πάρα πολύ, και αυτό είναι νομίζω το μεγάλο αυτού του έργου.
Κύριε Χανιωτάκη, θέλετε να τον παραλάβετε εσείς λίγο?
Εγώ συμφωνώ με τον Μιχαήλ.
Ο σκηνοθέτης είναι καλός, Μιχαήλ?
Είναι εξαιρετικός.
Καλός είναι. Okay.
Και χαίρομαι πολύ που τον γνώρισα και δουλεύουμε μαζί και ειδικά σε αυτό το έργο.
Με τον Μιχαήλ γνωριστήκαμε στο Θυσίον. Mm-hmm. Δηλαδή τον είχα δει σε μια παράσταση εκεί που έπαιζε. Έπαιζε σε μια παράσταση εκείνος, εγώ σκηνοθέτησα ένα άλλο έργο εκείνη την περίοδο. Και τον είχα δει, και όταν ήταν να κάνουμε το έργο, σκέφτηκα μόνο τον Μιχαήλ.
Κατευθείαν εκεί.
Ναι. Mm-hmm. Μόνο.
Ωστόσο, είναι ισχυρό το πλήγμα που δέχεται αυτό το παιδί.
Είναι.
Από την ιστορία.
Ναι. Πάντα το παιδί είναι που την πληρώνει, δυστυχώς.
Με ποιο τρόπο, Μιχαήλ, την πληρώνεις σε αυτήν την περίπτωση?
Την πληρώνει εισαγωγικά, γιατί δυστυχώς, και νομίζω πολύ εύστοχα από τον συγγραφέα, έχει τοποθετηθεί να είναι στην πιο κρίσιμη ηλικία, ας πούμε, παιδιού και ειδικά αγοριού, το οποίο κιόλας έχει ανακαλύψει τη σεξουαλική του ταυτότητα πολύ πρόσφατα. Mm-hmm. Άρα είναι σε ένα πολύ κομβικό σημείο της ζωής του. Οπότε αυτό κάνει και πιο δυνατό αυτό που συμβαίνει σε σχέση με ένα άλλο παιδί, σε άλλη ηλικία, σε άλλη κατάσταση.
Και από ποιον το πληροφορείτε? Το θέμα της Γίδας εννοώ.
Από τους γονείς του.
Από τους γονείς του. Το λέει ο μπαμπάς?
Δεν ξέρουμε ποιος το λέει, γιατί η σκηνή ξεκινάει από το σημείο που μόλις το έχει μάθει
ο
Μπίλι. Έχει γράψει ένα γράμμα εμένα.
Ωραία.
Έτσι ξεκινάει. Mm-hmm, mm-hmm.
Για τον μπαμπά σου δεν μας είπες τίποτα? Κάτι πιο αναλυτικό εννοώ.
Τον μπαμπά μου τον αγαπώ πάρα πολύ, και νομίζω αυτό κάνει και πιο δύσκολη σε εισαγωγικά την διαδικασία του. Δηλαδή θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν ήταν ένας γονιός ο οποίος δεν έχει καλή σχέση με το παιδί του, ή νομίζω υπάρχει μια άριστη σχέση. Mm-hmm. Και αυτό είναι και το ωραίο, δηλαδή το ότι το σου έρχεται από έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπάς, με τον οποίο έχει τέλεια σχέση, σε έχει αποδεχτεί πλήρως και προσπαθεί να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, και νομίζω κιόλας ότι είναι και το, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά είναι και το μόνο πρόσωπο που ίσως κάποια στιγμή τον καταλαβαίνει για λίγο.
Mm-hmm. Δεν ξέρω, το ότι είναι γκέι ο γιος. Και το λέω αυτό
με τα λόγου γνώσεως.
Ναι. Και το επισημαίνω επειδή νομίζω ότι είναι πολύ επίτηδες βαλμένο από τον Άλμπη το ότι το παιδί βρίσκεται σε μια ομάδα. Mm-hmm. Σε μια ειδική ομάδα, δηλαδή ειδικού χειρισμού. Όπως όλοι ξέρουμε από φίλους, θα πω το πόσο, ας πούμε, το αν είσαι γκέι, αυτό το πράγμα είναι ένα πρόβλημα για πολλές οικογένειες. Είναι ένα θέμα τεράστιο για το πώς συμπεριφέρονται οι οικογένειες αυτές, πώς δέχονται αυτό το πράγμα, πώς το διαχειρίζονται, πώς βοηθούν ή δεν βοηθούν, πώς είναι μαζί με το παιδί και πώς πραγματικά, ξέρετε, είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω γι' αυτό, γιατί πολύ σοβαρά, με την έννοια ότι δεν είναι τίποτα και είναι τα πάντα η σεξουαλική έκφραση του κάθε ανθρώπου. Mm-hmm. Και είναι τεράστιο θέμα η έκφραση η σεξουαλική. Δηλαδή το να μπορέσει κανείς να ακουμπήσει αυτήν του την επιλογή, η οποία δεν είναι δική του.
Και υποχρέωση μας να το αποδεχόμαστε.
Ναι, αλλά αυτό όμως είναι τόσο, χωράει τόσο νερό στο κρασί, το τι σημαίνει, το που προσκρούει αυτό το πράγμα κάθε φορά και σε ανθρώπους που δεν θα το περίμενες, mm-hmm. πολύ προχωρημένους, ας πούμε, πολύ ανοιχτόμυαλους.
Έχεις δίκιο σε αυτό.
Ναι, και το λέω αυτό γιατί αυτό το έγραψε ο Άλμπη το έργο το 2000.
Το 2000, ήταν το τελευταίο έργο του, νομίζω.
Ναι. Και είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικό πόσο...
Ακόμα καλά, και τότε.
Ακόμα τότε και τώρα και πόσα χρόνια ακόμα αυτό το πράγμα θα είναι ένα ζήτημα μαύρης σελίδας.
Και πόσο αίμα θα χυθεί για να καταλάβουμε κάποια πράγματα σωστές.
Ναι. Ας πούμε, αυτή είναι μια οικογένεια η οποία, ας πούμε, αυτό το πράγμα το έχει αποδεχτεί, mm-hmm. το έχει αγκαλιάσει. Το βοηθάει να υπάρξει.
Ναι.
Παρόλα αυτά, αυτό το παιδί δεν μπορεί να συγχωρέσει τον πατέρα του.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να τον καταλάβει, δηλαδή. Δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό.
Mm-hmm, mm-hmm.
Και αυτό είναι πιο αποκαλυπτικό ακόμα από όλα όσα είπα πριν.
Κατάλαβα.
Δηλαδή ότι ό,τι τελικά κανείς διαλέξει πρέπει να συμφωνεί με τα γούστα των αλλωνών. Όταν δεν συμφωνεί, δημιουργούνται προβλήματα. Δηλαδή, αν το δικό μου το γούστο δεν συμφωνεί με το δικό σου το γούστο, και μιλάω μόνο για το γούστο,
ναι.
μπορεί να είναι μια κόκκινη μπλούζα,
ναι.
υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να φοράω την μπλούζα που θες εσύ.
Και
για να έχουμε σχέση.
Και τραβηγμένο αλλιώς... λίγο παραπάνω. Αυτό είναι φασισμός.
Ναι,
απλά.
Ναι,
οδηγούμαστε.
Θέλω να πω ότι αυτό
σιγά εκεί.
Ξεκινάει μέσα από το σπίτι, χωρίς να μπορώ να πω τι είναι. Είναι ένα άλυτο θέμα, πολύ πονερό και πολύ αστείο.
Μ' αρέσει να σε ακούω, Νίκο Κουρί. Εσύ, παιδί μου, τέτοιο μπαμπά που έχεις, τα θερμά μου συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μιχαήλ, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την παρέα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Φιλιά
και
πολλά.
Γεια χαρά. Φιλιά πολλά. Γεια σας.
Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει. Κοντά σου θα έρθει μια χαραυγή. Αγάπη να σου ζητήσει, κάνε λιγάκι υπομονή. Καινούργια αγάπη να σου ζητήσει, κάνε λιγάκι υπομονή. Σύννεφα απ' την καρδιά σου και μες στο κλάμα μην ξαγρυπνάς. Τι κι αν δεν βρίσκεται στην αγκαλιά σου, θα έρθει μια μέρα θα αναστηθεί και καινούργια αγάπη θα ξαναρχίσει. Κάνε λιγάκι υπομονή και καινούργια αγάπη θα ξαναρχίσει.